Kallid sõbrad, ma tahaksin täna rääkida teiega sellisel teemal nagu piibli käsitlus armastusest, tähendab see mõiste iseendast ja tema tähendus. Alguskirjakohaks ma loen Galaatia kirjast 5. Peatükist salmist 22. Aga vaimu vili on armastus. See oli siis ainult üks väike lõik sellest salmist, kus tuuakse välja üks aspekt sellest armastusest. Aga vaatame siis täna lähemalt, mida piibel selle kohta ütleb. Vaatame muidugi eriti Uude Testamenti, mitte sellepärast, et Jumal oleks kuidagi muutunud, vaid see sõna kasutus on Uues Testamentis üsna mahukas ja ka rõhutatud, nii nagu sõna usk, kuigi usk on enam rõhutatud ja nii-öelda enam esile toodud kui fundamentaalseim, üks kõige fundamentaalsematest mõistetest ja kategooriatest, mis iseloomustab inimese õiget suhtumist Jumalasse. Vaatame siis lähemalt, mida armastuse kohta piibel räägib. Me teame kõigepealt seda, et Uues Testamentis kõigepealt uuesti tuuakse välja see, mis Vanas Testamentis on juba toodud. Nimelt suurim käsk on sõnastatud kahe armastuslausega. Ühelt poolt siis kõige esmatähtis on inimese armastus Jumala vastu ja teiseks siis ligimese vastu ja see hõlmab tegelikult siis ka kahtlemata, kui mõistame, kogu Jumala loomingut. Vanas teaduses on mõlemad need käsud tegelikult juba eksisteerivad, kuid Vana Testamendi dominantne sõna, nagu võiks nimetada, on tegelikult Jumala kartus, sõna ka teised sõnad, näiteks vagadus, sõna kuulelikkus, aga enne kõike võiksime öelda, et kui me tahaksime Vana seaduses öelda dominantne sõna, nii nagu on selleks Uue Testamentis usk ja armastus, on Jumala kartus. Ja see on siis 5. Moose raamatu 6. Peatükis, kus on ka täpselt see väga selgelt tuleb välja, et Jumala armastamist ka mõeldakse seal Jumala kartmisega otseselt ja Jumala seaduste pidamisega. Ma ei hakka kõike neid lugema, kuid siis nagu öeldud 5. Moose 6. Peatükis, esimeses salmis räägitakse sellest, kuidas Jumalat siis tuleb karta, siis algab see sama kõige, võiks öelda see selline lause, mis oli Iisali palvetes kõige tähtsam, kuule Iisal, Issand, meie Jumal Issand on ainus, mis on ju täpselt see sama, mis siis ka Uues Testamentis ja kus räägitakse siis armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. See oli 4. Salmis ja 13. Salm. Nüüd uuesti räägib jälle sellest, et Issandat tuleb karta ja 17. salmis pea kindlasti Issand oma Jumala käske ja tema tunnistus ja seadlusi, mis ta sulle on annud. Nii et Vana Testamentis armastuse mõite on oluliselt seotud siis Jumala kartusega ja on seotud ka Jumala seaduse ehk toora järele käimisega, selle tundmise ja selle järgi elamisega ja sellisemest rõhuasetus on just, ka ütleme, just siis seaduse kuulekusel, sõnakuulelikus Jumalale ja tema seadusele ja Jumala kartusel. Need on, võiks öelda ka Jumala kartus, nii-öelda nagu teatud määral nagu ümbritsev kiht ka selle armastuse käsule. Nii enne teda kui peale teda järgnevad kohe, mis viitavad sellest, et sellega sügavalt on mõetud siis Jumala kartmist. Kui kahtlemata see mõiste iseendast ei piirdu sellega, neil on oma kattuspiirkond, on kohti, kus nad on sünonüümses tähenduses, nagu ka mõned teised mõisted. Meenutame, kui eelmises kõnes, kui sai räägitud Abrahamist ja sai räägitud ka Rahabist, siis nägime, et see, mis Uus Testament ka näiteks nimetas usuna, oli sõna otses mõttes Vana Testamenti konkreetses situatsioonis tähendas kartust või hirmu Jumala ees. Samasugune mõtete vaheldumine on ka armastuse mõistes, et ta tähendab erinevates kontekstides erinevat konkreetset sisu, mõnikord ka laiemat ja mõnikord ka kitsamat. See, mis on tema nii-öelda siis konkreetne sisu, selle juurde me siis nüüd tuleme nii-öelda lõikkaaval ja tahaks veel ühe seoses armastuse usu vahel tõmmata, kui me tõmbasime siis Vana Testamendi ühe fundamentaalsema mõistva kategooria Jumala kartuse vahel, et ta on seal suuresti ka sama ja samastatud, siis Uues Testamendis on tugevasti ta samastatud, kuigi neil on ka erinevad aspektid ja nii-öelda sellised rõhuasetused, on ta seot Uue Testamendi ehk kõige fundamentaalsema mõistega, nimelt siis usu mõistega. Ja siin on ka eriti just Apostel Pauluse puhul on, kui me täna, ma lihtsalt ka rõhutan, et täna me vaatame rohkem seda poolt inimese armastust, Jumala või ligimese vastu, mitte Jumala armastust meie vastu, mis on siis tugevasti seotud Jumala armu mõistega. Aga praegu me ei vaata eriti seda aspekti, vaid enne kõike juba seda, milline on inimese armastus Jumala vastu ja inimese armastus ligimese või muu lood olendite vastu. Uue Testamendi mõistes, eriti Pauluse käsitluses, kui on põhiline armastuse sõna Uues Testamendis agape sõna, siis nii-öelda sügavamas mõttes väljaspool Jumalat ja Jumalatta, nagu ka Elmar Saluma, Luteri omaegne tuntud teoloog, ütleb, väljaspool Jumalat ja Jumalatta ei ole agape mõiste tõeliselt rakendatav. See agape kui armastus, mis inimene omab siis inimese, ise inimese või Jumala vastu, on teatud meil peegeldus või tuletis sellest, kui Jumala agape või armastus on teda enne puudutanud ja muutnud. Nii et ja taas selles suhtes ta on tuletis sellest, et Jumal on midagi meile heaks teinud. Ja taas nagu Elmar Salum ütleb, et Jumala algatatud vahekorrana on armastus inimese jaoks võimalik uskudes. Me teame, et Paulus on ju enne kõike usu kuulutaja. See on tema käsitluses ka kõige tähtsam mõiste. Paulus ja muuses ka Kristuse kõnedes, ka ma möödumines nimetan seda ära, kui me vaatame Johannes evangeeliumi Kristuse kõned, siis tema iigel rõhk on kahel mõistel Jumala riik ja see, kuidas sinna pääseb ja selleks mõisteks on tal ka Kristusel kõnedes põhiliselt usk. Et selles mõttes võiks öelda, et Kristus on põhirõhus usu kuulutaja, usk kui dominante, fundamentaalsem kategooria ja selles mõttes on ka Paulus. Ja armastus on siis võimalik, nagu ka Paulus seda kuulutab ja nagu Salumaa seda ka teoloogine siis välja selekteerib, on võimalik vaid uskudes. Väljaspool tõelist piibeliku usku ei ole ka mõeldav piibelik agape ehk armastus inimliku armastusena siis olgu Jumala või teiste inimeste või loodolendite vastu. Ja Paulus armastuse käsitluses peaasjalikult käsitlebki armastust kui Jumala omadusena, mis Jumal teeb, tänu agape, on siis Jumala tegu, Jumala töö ja suhtumine inimese vastu ja see vaste, millega inimene siis reageerib Jumala armastusele tema vastu, selleks vastuseks või vasteks, nagu taas tsiteerin, Elmar Salumat ütleb, inimese vastus sellele nimetab Paulus usuks. Nii et Jumala armastus kutsub enne kõike pauliinlikus või Pauluse teoloogias vastureaktsioonina inimese suhtumise, mida siis kõige fundamentaalsemalt Piibel Uues Testamendis nimetab usuks ja mitte siis enne kõik armastuseks. Johannes evangeelium ja Johannes oma kirjades nüüd selles mõttes erineb, ütleme, Paulusest, et muidugi sisu on neil sama ja mõte, aga Johannes sõnavara on siis teine. Johannes kasutab ka rohkem armastuse mõistet, et kui Jumal on meid armastanud, siis peame ka meie armastama teisi ja siis armastame ka meie Jumalat. Johannes kasutab ka armastuse mõistet rohkem, kuid enne kõike siis Pauluse käsitluses, kellel on siis kõige nüüda mahuka Uue Testamendi osa antud tema kirjade pool, siis toob siis välja, et inimese vastuseks Jumala kaapel või armastusele on meie poolne usk. Ehk teisi sõnu, usk ongi kõige suurem armastus, mis me osutada võime Jumala vastu, kui Jumala armastus enne kõike meid puudutanud. Usk, see piiritu usaldus Jumala vastu, mis on valmis selle Jumala puudutuse tõttu tegema, mida iganes, meenutame siin taas Abrahami või Rahabit või teisi tegelasi, see ongi nüüd siis inimese reaktsioon. Võiks öelda nüüd, mõnevõrra puudutasime neid seoseid, kuidas armastuse mõiste on seotud kahe teise fundamentaalse mõiste Jumala kartuse ja usuga. Nüüd siis mõnes mõttes tuleme lähemalt vaatama armastuse nii-öelda sisulist poolt, millest ta tegelikult avaldub oma spetsiifikas. Nagu ütlesime, neil on oma kattumispiirkonnad nende teiste fundamentaalmõistetega, samuti kasutatakse, nagu ütlesime, neid teatud juhtudel sünonüümsete tähendustena, aga neil on ka spetsiifika. Kindlasti enamuse inimese jaoks on ju armastused seotud näiteks tunnete maailmaga, selles mõttes piibli maailm erineb sellest, et piibel paljudele inimlikele aspektidele kaasavalt ka tunnete maailmale pöörab väga vähe tähelepanu ja kui me armastuse aspekti ja siingi mitte erilist just agape seda kõige tähtsamat armastust, siis võiksime meenutada Vana Testamendist Saalomoni ülem laulu, mis puudutab armastuse teemat, aga see armastus enne kõike, mis seal on kirjeldatud, ei ole see agape, see sügavaim armastus, vaid on rohkem maine armastus, mille teatud terminoloogi juurde me ka natukese ajapärast tuleme. Nii et lahti mõtestatult nimetasime siis on seotud ta armastus jumalakartuse, on usuga ja ka käskude pidamisega. Johannesse 15 peatükk, millest ka algussõna kuulsime, kuid nüüd ilisemad salmid 10-14 ütleb ka Kristus seda, et tema armastamine tähendab tegelikult tema seaduse või käskude pidamist. Ta ütleb nii, kui te peate minu käske, siis te jääte minu armastusse. Nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse, nii et ka tema pidas oma isa seadusi ja see oli tema armastuse kriteeriumiks, et see armastus on tõeline, et ta tõepoolest Jumala seadusi pidas. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Nii et ka selles lõpus ta jälle uuesti nimetab, et käskude pidamine, siis Jumala ja Kristuse käskude pidamine on armastuse kriteerium või tunnus. Teie olete mu siis sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Nii et armastuses on ka sees kahtlemata sunni, kohustuse ja käsu ja seaduse moment. Meenutame kas või 2. Korintose 5. peatükis 14-15 salm, sest Kristuse armastus sunnib meid ja teiselt pealt aga kohustab meid, kust on öeldud ju sellest, et need, kes nüüd elavad, kui Kristuse armastus on teda puudutanud, teda muutnud, teda päästnud, siis ta ütleb, et see inimene ei tohi enam elada enesele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles äratatud. Nii et armastus on ka siin esitatud kõigepealt kui sunnina ja teiselt poolt kui kohustusena. Ja meenutame ka, et poolest Kristus, et te peate üksteist armastama. Nii et ühelt poolt on armastus ka siis seaduse pidamine, ta on kohustus ja sund ja seda, mitte on siis vanatestamentlikus käsu toora pidamise mõttes, vaid ka uuetestamentlikus Jumala seaduste pidamise mõttes. Ja see kohustus väljendab ka näiteks esimese Johannesse 4. peatükis, kus ongi öeldud see üks väga maailmaski tuntud ja kuulus salm ja kristlaskonnas seda enam, kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Ja nüüd ta siis ütleb ka, milles armastus on. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Nii et nii või teisite uues testament kodab välja, armastus on oma kohustav, sundiv ja käskiv moment sees, kui esmapilgul see tundub midagi vastuolulist ja et armastus on midagi vaba, lihtsalt väga tundelist, aga nagu ütlesime, piibel üleüldse tunde maailma vähe kirjeldab ja ka armastuse puhul ta oluliselt läheb sellest aspektist ka armastuse, nii nagu muudes mööda. Ja toob esile nii-öelda selle sisulise kõige tähtsama osa. Nüüd ma mõne mõtte tooksin kõigepealt siis ka sellest, millised sõnad on kasutatud kreeka keeles armastuse kohta. Neid vana kreeka keeles oli mitu sõna, mis tähistasid armastust. Ja peab juba kohe ette ütlema, et ka seal ei olnud see erinevate sõnade puhul nii-öelda täielik eristamine võimalik. Ka seal oli see kattumispiirkond oli olemas, ka nendel sõnadel olid oma laiemad ja kitsamad tähendused ja ei olnud siis täiesti eristatavad, nii nagu me ka piiblis seda näeme, et selles on sama. Nüüd see sõnavara on siis järgmine kõigepealt kõige tähtsam Uue Testamendi sõna agape ja vastav siis tegusõna agapao. Siis teine Uue Testamendi sõna filia ja fileo on siis tegusõna armastama. Ja võiks öelda nende kahe sõnaga tegelikult Uus Testament ka piirdub. Ülejäänud sõnavara, nii-öelda kreeka maailma sõnavara, piibel või Uus Testament ei kasuta. Läheb nii-öelda nendest mööda. Aga nimetame nad siiski ära vana kreeka kirjanduses ja filosoofilises mõttes väga tähtis armastuse sõna oli siis eros, siis järgmine sõna oli storge, järgmine armastuse sõna oli siis xenia ja viimane oli siis telema. Et me saame siis kuus sõna, mis selles maailmas, kreeka, vana kreeka maailmas ajal ka kui Uus Testament kirjutati, oli tuntud, teatud ja Uus Testament siis kasutab nendest ainult kahte, kõige tähtsamat. Nüüd, nagu nimetatud kreeka mõtteviisis ja filosoofias oli selline väga tähtis mõtte nagu eros, mis siis tähendas siis kirglikku armastus koos meeleliste soovidega, igatsuste, ihalustega. Siit kahtlemata me tunnetame on tuletis eesti keelde erootika ja sellega seonduv, mis on ju Kristusele tugevasti nii-öelda vastu näidustatud, on vastundi, kuigi algselt see sõna eros ei pruukinud tähendada ka alati nii-öelda halvatähenduslikku, sellist pahelist, kirglikku, lubamatut ja kristlikku filosoofia ja moraaliga mitte kokku käivat. Tal võis olla ka teissugune tähendus. Ja enne kõike ta tähendas siis suhtumist kas teise isiksusega ja ilisemas mõttes ka mitte ainult sellesse isiksuse, vaid isiksuse teatud omadusse, näiteks tema iluomadusse ja hiljem näiteks ka tähendas ta lihtsalt suhtumist ilusse kui niisugusse. Ja tolle siis kunsti inimestele ja filosoofidele oli ta väga tähtis termin ja näiteks Platonil oli ta siis oluline tema käsitluses, aga Uus Testament seda ei käsit, see ei tähenda, et piibel ilma seda sõna kasutamata nii vana kui Uus Testament ka räägib nendest asjadest, kuid ka üldkontekst on nii-öelda selline, et eros see armastus kui selline kirglik, meeleline, igatsus, ihaluslik, mehe ja naise vaheline lihalik, ta on olemas, tal on oma seaduslikud piirid ja raamid, kus ta nii-öelda on lubatud, temasse kehtivad nii-öelda maritaalsed ehk abielulised reeglid ja väljaspool seda ta on mitte lubatav. Ja üleüldiselt juba vana testamendi regulatsioonis teatud, võiks öelda, kuigi sõnavara on seal teine, eerosel olid oma piirangud, seda kui inimene oli seotud seda tüüpi armastusega, see võis olla täiesti perekondlik, siis teatud pühade asjadega kokkupuude oli talle teatud perioodiks keelatud. Nii et teatud määral limitatsioon või piirangud pannakse sellele armastustüübile nii-öelda sisulises plaanis nii-öelda piirid ette nii vana kui Uue Testamentlikus käsitluses. Ja kahtlemata me teame, et tänapäeva maailmas kahjuks on see üks dominantne armastus, nii-öelda armastuse kõrgemaid vorme, nagu siis agape ja ka filia, vähemalt mitte kogu filia, vaid teatud vormid, mis siis Uus Testament toob, on inimestele palju võõramad ja loomulikult, nagu nimetasime, kui inimest ei ole puudutanud Jumala agape, siis ei ole ka temas seda agape armastust ja samuti puudutab see ka siis filiat, et kõrgem armastus jääb paljudele kättesaamatuks ja suur hulk inimesi oma elus piirdubki seda tüüpi nüüd perekondliku armastusega, ema või isa ja lapse vahelise armastusega ja siis eerosega, ehk siis eriti soolisust puudutava armastusega. Ja me näeme ka, mis on selle tulemus tegelikult, kui puuduvad armastuse kõrgemad vormid, võiks öelda, selle tulemus on ka see, kuidas inimsuhted, olgu nad siis ametlikud, maritaalsed ja abielulised või väljaspool seda, kuidas nad ka massiliselt purunevad, sest see, mis on puudutab inimeste suhted, mis on üles ehitud kirele, meelelistele soovidele, igatsus ihalustele, purunevad suhtselt kergesti, seda ühelt poolt inimeses enda, ütleme, tema ihus kehas toimuvate puht füsioloogiliste, keemilis-füüsikaliste protsesside muutumisega ja inimeste soovide muutumisega. Võiks öelda, kui inimese elu on üles ehitud vaid eerostüüpi armastusele, siis ta ei ole kunagi kindel, sest see on midagi inimeses muutlikku, midagi ebakindlet, mis sõltub inimese lihalikust loomusest, tema soovidest, meeleoludest ja muust. Temas ei ole seda tugevat alust, nagu ütleksime agaapel, kus agaape tekib alles siis, kui Jumala agaape teda puudustab ja inimese vastureaktsiooniks on siis usk või armastus või Jumala kartus või seaduse täitmine. Eeroses seda ei ole ja sellepärast ei ole tal ka sellist sügavat pinda ja see on ka põhjuseks kahtlemata, kui inimesed peamiselt panevad oma elu baseerivad sellele, et see elu jooksul ei pea vastu. Siis teine sõnast orgee, mis tähendab nii kiindumust kui armastust ka tänapäeva kaasaja kreeka keeles ja enne kõiku siis ka sellist loomupärast kiindumust või armastust, näiteks sellist loomupärast kiindumust või armastust, mida tunnevad näiteks vanemad laste vastu. Ka vana kreeka kirjanduses on ta vähe kasutatud sõna ja mitte sellepärast, aga peab ütlema, et ka piibel läheb sellest mööda. Ja me, kui me mõtleme ka uue testamendi peale, siis ka uus testament ei tegele väga palju näiteks inimese perekondlike sidemega. Ta, kui väga lihtsust öelda, ta ütleb, et need sidemed olgu teil korras vastaku seadustele, Jumala seadustele, kuid me näeme, et kogu ajak piibeli pearõhk tegeleb muude asjadega ja juba enne kõike see tõttu, et ka piiblis inimese elu eesmärk on asetud ju väljaspoole seda elu, seda maist elu tulevasse ellu nii-öelda taeva riiki. Ja selle tõttu pole ka ime, et tegeldakse enne kõike peaasjalikult teiste ja palju sügamate ja igavikulisemate asjadega. Ja sellepärast ka storgee ei ole kasutatud, sest ta ei leia ütleme, sellist ilmselt rõhuasetust. Piibli, Uue Testamendi peaaktsent või rõhk läheb lihtsalt muule. Siis oli veel olemas ksenia, mis tähendab, siis külalis lahkust, mis oli ka tolle ühiskonnas. Me teame tänapäevalgi idamaade ühiskondades on väga tähtis ja ka ütleme mitte ainult idamaades, vaid ka sellistes meile lõunapoolsesse jäävatesse piirkondes, olgu siis meil Gruusia, Kaukaasiamaad, Armeenia, olgu need siis vastavalt ka lähedased muhameedlikud maad, Türgi või olgu Juutide maa või Palestiina, kus külalis lahkus on ka seal oluliselt teissugune tähendus kui lääne ühiskondades, aga ka tolle Kreeka ühiskonnas oli sellel eriline tähendus ja see oli üks armastuse vorm näidata üles külalislahkust külalise või külaliste vastu peremehe poolt ja see armastus oli ka selles mõttes, et see tähendas seda, et see tähendas peaaegu rituaalselt sellist sõprust peremehe külaliste vahel. Ja peremees, kes teenindas nüüd oma külalist või külalisi, andis süüa peavarju ja sellele vastu tasuks ta ei oodanud midagi muud kui vaid tänulikkust. Nii et selles mõttes ta oli ka midagi sarnasust armastusele, et ta ei oodanud midagi väga palju vastu. Tänulikkusest oli küll, kuigi ta ise teenis ja tegi väga palju. Nii et see oli siis veel üks kreekakeelne sõna. Ja siis on siis veel viimane sõna, seda ka ei kasuta uus testament, teelema, mis tähendab ka siis soovi ja ihaldust ka tänapäeva kreeka keeles. Ja see tähendab siis lihtsalt soovi midagi teha, ilmselt siis ka teha midagi meeldivat, olla millegi meeldivaga tegevuses, olla sellega hõivatud ja olla selle sees nii-öelda välja paistev. Filia, tähendab siis sõprusarmastust enne kõike, ka tänapäeva kreeka keeles, aga tollajal ka. Ja see tähendas enne kõike standina eerosena kiretut, vooruslikku ja puhast armastust. Ja tänu sellene omadustel on kahtlemata ka, miks Uus Testament ilmselt ta kasutab, kuigi mitte niisuses mahus ja ulatuses nagu agaapet, kuid just see, et ta on oluliselt teissugune kui eeros, ta on vastupidi mitte kirglik, vaid kiret ühelt poolt, ta on vooruslik, ta on puhas, temas on midagi ideaalset, midagi, mis pürgib selle elu ka mustusest, sodist välja poole, on ka seda sõna siis kasutatud. Ta sisaldab endas siis ka inimeste suhetus või ka suhtes jumalasse lojaalsust või ustavust või truudust selle isiku vastu, kellesse see armastus siis nii-öelda ulatub, aga samuti siis ka sõprade, perekonna, ühiskonna suhtes. Ja ta eeldab siis teatud lähedust. Sõprus ei teki lihtsalt sageli tavaliselt, ta ei teki momendiga, ta kujuneb ja areneb ja mitte kõikide inimeste vahel, vaid selleks on vaja teatud eeldused, ka teatud situatsioonid aitavad kaasa, kuid teatud inimeste hinge sugulus. Ja kui me mõtleme siis see filia, see on ju siis tegelikult selline sõna, mis figureerib väga palju ka, ütleme, meie kasutuses igapäeva keeles, olgu siis ladinakeelsete nimetustena või siis eestikeelsetena, olgu siis näiteks ülinõuspes korporatsioon, kes armastab isamaad, eks ole, või keemias, me teame, hüdrofiilsed ja hüdrofoobsed, lüofiilsed, lüofoobsed, sellised reagendid, kõik me oleme koolis käinud, pidanud koolis seda õppima, kes mäletab oma kooli aega, see tähendab, et kas vee lembesed või vee kartlikud, teatud lahuse lembesed või selle kartlikud, ta tähendab sellist lembust, sõprust, sugulust. Ta puudutab just sellist sugulusomadust. Sõprus tekib seal, kus on teatud hinge sugulus. Ja seal ta tekib ja seal ta võib siis edasi areneda. Ja sellepärast ka see mõiste on nüüd teadusterminoloogias kasutusel ja sest ta viitab just tegelikult sellisele sugulusele ja nii nagu inimeste maailmas, nii ka ainete maailmas, millest ka meie koosneme ümbritse maailm, kiiret keemilised ained otsivad nii-öelda 11 sugulusprintsiibi. Ka seal toimuvad teatud nähtused just suguluse printsiibi alusel, nii nagu inimsuhetes filia. Nii et see on siis sellene, see eeldab siis teatud lähedust ja sugulust. Filia on siis teatud selline üldistüüpi armastus ja tähendab sellist aktiivset suhtumist üksteisesse ja muusest ta tähendab ka armastust näiteks armastavate inimeste, kes otses mõttes nüüd armastavate inimeste vahel sellist suguluslikku armastust, et nende neid inimesi seob rohkem kui lihtsalt näiteks eeros või mingisugust majanduslikku tuvid või nii edasi. Ja nagu sööldud, et seda kasutatakse Uues Testamentis seda sõna ja siiski suhteliselt palju vähem kui agaapet, mille juurde me nüüd siis tuleme ja nimetame siis, mida kujutab siis endas see sõna agaape. Tänapäeva kaasa kreeka keeles on see sama agaape omal ajal ta oli, eriti nimisõnana agaape, ehk armastus, oli vana kreeka maailmas vähe kasutatav. Tegusõna agapao, ehk armastama, oli rohkem kasutatav sõna. Ja ta oli selline nagu tehniline, teatud tehniline terminite otses mõttes, et ta oleks tehnika valda puutud, aga ta on selline spetsiifiline termin ja Uus Testament on nüüd sisse toonud ja annud talle sellise spetsiifilise erilise sisu. Nii nagu on ka usuga juhtunud, kus meenutan lihtsalt sõna pistis, mis on siis ja pisteuo vastab tegusõnana usk ja uskuma, on tulnud ka kreekakeelsest sõnast, kuid kreeka filosoofiast enne kõike tähendas midagi muud, sellist sügavat fundamentaalsisu, nagu tal Uues Testamentis usul ei ole. Ja samas on ka nüüd agape, Uues Testamentis on tal siis eriliselt nagu sügav ja tähtis, nüüd esmatähtine sisu armastuse lahti mõtestamises, nii nagu siis usul on inimese suhtumises jumalasse. Ja tänapäeva kreeka keeles siis ka näiteks sagapao, tähendab näiteks, et ma armastan sind. Nii et see on tulnud siis agape vorm, on siis läinud kreeka keelde nii-öelda universaalsesse ja tänapäeva moodsas kreeka keelest ta siis seda ka tavalist armastust tähistab. piiblis, aga nagu nimetasime usuga seoses, on tal teistsugune tähendus. Ta on enne kõike tuletis Jumala puudutusest ja selle vastu peegeldus. Agapeis enda siis piibli maailmas enne kõike tähendab sellist puhast ideaaltüüpi armastust, pigem siis mitte kui füüsilist külge tõmbavust või veetlust. Nagu ütlesime, siis eerostüüpi armastus on seotud just veetlevuse, inimeste teatud omaduste, ilu, meeldivust teatud omadustega. Siis nimetasime, et agape ja filia on enne kõike universaalset tüüpi ja ei eelda seda. Ja agape eriti võib tähendada siis seda, et see ongi, kui ka Jumal armastab inimest, siis on väga rõhutatult toodud välja, et Jumal ei ole mitte armastanud meid sellepärast, et meie oleksime teda armastanud või väärt oleksime vastu pidi. Me ei ole seda väärt olnud, ei ole praegu ega saa ka tulevikus olema väärt. Jumal on meid armastanud hoolimata sellest, kes või mis me oleme. See ongi nüüd siis meie poolt välja teenimatu armastus, mida Jumal on siis meile osutanud. See ei tule meie headest omadustest, sest kui me ka arvame, et meil on midagi head ja noh, inimlikus mõõdubus me võime ju seda ka nii nimetada, siis Jumala silmis see ei oleks väärt, et meid nii-öelda selliselt kohelda, vaid Jumala vastavalt Jumala pühadele seadustele. Me teame väga hästi nii Vanatestamendi, aga eriti Uuetestamendi järsku mõtet, patu palk on surm ja seda on teisitul ka patuse inimese palk enne kõike. Ja piibel ütleb, et kõik on patu teinud, oleks mitte Jumala armastus meie vastu, vaid Jumala hävitustöö meie juures. Nii et ise endas see on siis selline ka ideaalne puhastüüpi armastus, mis ei sõltu ja ei olene siis meeldivusest külgetõmbe jõust ja muust ja selle tõttu ka kui inime armastab teist, kes ei ole nagu seda väärt, siis võiks öelda, selles on võiks öelda teatud jooni agape armastusest. Kui eerost on ka nimetatud näiteks liha armastuseks, siis agapet on nimetatud hinge armastuseks, kus nii on ta juba kõrgem sfäär armastused. Kui lihalikul pinnal on enamus inimesed võivad armastada, siis hingelisel või vaimulikul pinnal ei ole inimesed selleks nagu kõik võimelised võrdsel määral. See sõltub inimese vaimsest ja hingelisest arengust. Nii et agape on siis selline hingearmastus ja selline sügavat ja puhtamat tüüpi. Ta tähistab ka viitses kreekas lihtsalt üldist kiindumust, lihtsalt armastust ja ta alati ei tähenda Uues Testamendis küll, aga ta põhimõtteliselt kreeka maailmas võis tähendada ka lihtsalt häid tundeid, mida toob kaasa näiteks hea söögi, söömine, rõõm näiteks lastest, rõõm abikaasast. Ka see võis olla väljendatud siis agapega kreeka Rooma maailmas. Ta võib väljendada ka agape rahulolu millegagi või kellegagi, aga üldiselt ta suhtumine, tas väljendub nii-öelda suhtumine, mida võiks nimetada siis hoolitsuse, lugupidamise, austusega kellegi vastu. Ta on Uue Testamendi põhiline nii verbi kui nimisena kujul armastus väljendav termin. Eksisteerib väga mitmel pool. Ta rakendatakse, kui meid kästakse armastada vaenlast, kas seal on siis agape armastus, noh, ega muud põhjust vaenlase armastuseks ei saaks eriti olla, sest vaenlane on midagi ju halba teinud, mille poolest ta ei oleks väärtki teistmoodi armastust. Nii et see ka eeldab midagi rohkemat meie juures. Või kui armasta ligimest nagu ise ennast Mattuse evangeeliumi 22. peatükis, ka seal suurimas käsus on siis see agape armastus. Või kui räägitakse 1. Johannesse 4:8, et Jumal on armastus, on öeldud siis Jumal on siis agape. Peab ütlema, et siiski on Uues Testamendis ka juht, kus agape armastus ei ole positiivses kirjelduses edasi antud. 2. Timoteuse 4:10 räägitakse teemasest, kes on hakanud armastama maailma. Ja Paulus ütleb siis 2. Timoteuse 4:10, sest praegust ajastut armastama hakates on teemas mu maha jätnud ja läinud Tessaloonikasse. Nii et ta on hakanud armastama maailma, nagu siis vanem tõlge ütleb, sõnastatud, ka seal on kasutatud siis just agapaod, et armastama aga nagu näeme, et siis siin on ta negatiivse tähendus, et see, et inimene selle agape või selle suure armastuse või selle, mis tal nagu varuks on, mida ta võiks rakendada, siis õiges suunas võib ka nii-öelda maha mängida, võib rakendada vales suunas, võib armastada mitte siis Jumalat, armastada ligimest loodut, vaid armastada siis seda maailma või hakata armastama seda maailma. Nii nagu siis juhtus siis teemasega ja nagu Paulus seda siis kahjutundega peab nimetada. Peab ütlema, et armastus, nagu nimetasime, on siis oma keelureeglid. Armastus ei saa olla selles mõttes vaba, nagu ka midagi muud ei ole, sest muidu ta läheb ka nii-öelda hävingusse. Meenutame näiteks esimese kuningate raamatust, kuidas mees, keda Jumal armastas, nimelt kuningas Saalomon, ja kes ka armastas Jumalat, ja oli see just ka väga tark mees, ja temalt ka meis uus testamendis või vanas testamendis pärinevad ju kogu ja raamat, mis on väga sügavalt filosoofiline teos, äärmiselt sügav, ja kes vähegi armastab nii-öelda mõtelda elu üle järele, saab aru, kui sügava ja põhimõtteliselt tähtsa käsitlusega selles lühikeses raamatus on tegu. Ja ometi ühel hetkel see mees, kes keda armastas Jumal ja kes armastas Jumalat, rikkus armastuse keelureegleid. Nagu kõigil meie elus on oma keelureeglid, ma lihtsalt vahemärkuks ütlen, ka kõik loodusseadused, kõige fundamentaalsemad loodusseadused oma loomult on keelureeglid. Tähendab, midagi nad keelavad, võiks öelda. Ja nii ka tegelikult jumalikus maailmas pole ju juhus, et käske seadus on sageli üles antud, üles ehitatud käskude, keeldude. See ei ole mitte juhus, selle juhus me lähemalt praegu ei peatu, aga see on väga põhimõtteline asi. Nii et kõik meie elus peab olema mingil määral nii-öelda keelureeglite raamistikus, et nad ei muutuks hävitavaks, millekski enda vastandiks ja ei teeks kurja me endale ja teistele. Ja Saalomon rikkus seda reeglit. Ja see oli selles, me teame, et Saalomon armastas nagu see, esimest kuningate 11.1 algab, et kuningas Saalomon armastas Vaarao tütre kõrval paljusid võõrama ja naisi, nagu see on nimetatud Moabe, Ammonlasi, Edomlasi, Siinulasi, Hette, kelle kohta oli Jumala seadus käskin, et ta ei tohi, et israeliidid ei tohi, ei võtta nende naisi oma poegadele ise endile naisteks, ega vastupidi minna võõramaalaste juurde. Nii et vastastikune nii-öelda abiellumine oli keelatud. Edomlaste puhul ja egiptlaste puhul ei olnud sellist asja, neil oli nii-öelda eri staatus ja selles mõttes näiteks ka, kuna Vaarao tütar oli Saalomoni naine, seda tal ette ei heideta ja ei räägita ka, et see oleks olnud temale probleemiks. Kui need paljud võõrama naised, ebajumala teenrid, siis nende tõttu esimese kuningate üksteist räägib järgmist. Neisse kiindus Saalomon armastusega. Enne see oli öeldud, Saalomon armastas Vaarao tütre kõrval paljusid võõrama naisi. Ja nüüd öelda, kiindus Saalomon armastusega kandesse teistesse. Ja tal oli tõepoolest neid palju üle 700 vürstisost naise ja 300 liignaist. Ja aja jooksul vanusega Saalomoni süda taganes, nagu Piibelse räägib, Jumalast. Naiste pärast tegi ebajumala kummardamist viis läbi, tegi siis neid ohvrikünkaid seal. Ja nagu Salm 8 ütleb, seda tegi ta kõigi oma võõramaalaste naiste heaks, kes suitsutasid ja ohverdasid oma jumalatele. Ta ise ei pruukinud seda teha. Tegi nende heaks ja see sai talle süüks, sest Piibel ütleb, aga issand vihastas Saalomoni peale. Ta rikkus armastuse keelureegleid ja selle tõttu ta sai tunda Jumala viha ja Jumala karistust ja Jumal võttis suurem osa kuningriigist ka tema käest ära. Nii et ka armastus olema reeglid, millel ta peab alluma, ta ei ole meelevaldne, tuntud naisevangelist, Katrin Kuulman, tema eluloost on ka teada, et tema läks ühe tüüpilise armastuse nii-öelda sellise kontseptsiooni eksitusse, kui on väga lihtne öelda just kui matemaatiliselt, et kui A võrdub B, siis ka B võrdub A. ja tavases lihtaritmeetikas see kehtib. Kõrgemas matemaatikas operaatorte puhul näiteks see ei kehti. See on vaid eri juht. Ja kui inimesed ütlevad, et kui Jumal on armastus, siis juu, siis ka armastus on Jumal. Aga see on nüüd piibelikus mõttes sügavalt ekslik. Armastus ise ei ole Jumal. Meenutan mõned, mitte kaua aastaid tagasi, rääkisin ühe noore inimesega, kes on hoopis teisest kogudusest. Me rääkisime küll põhiliselt temaga teisest valdkonnast, aga kuna ta käis ka kogudusest, siis ta rääkis, ja see oli väga oluline tõsiasi, et nende koguduses vähemalt nende noortele, ma ei mäleta siis, kas koguduse üldkoosolekutel või siis eraldi koosolekutel tehti vähemalt neile selgi ja see on väga mõistlik selle koguduse poolt, kus neile rõhutati, et ka armastus ei ole Jumal. Kui armastus saab Jumal, on ta tegelikult ebajumal ja hakkab meie elu ja ka teiste elu hävitama. Nii et vähemalt see kogudus oli mõistlik, et ta suutis noorele põlgkonnale, kes on kiusatus, nii on ta, aga see ei ole ainult noorte kiusatus, pidada armastust, kuna see on niivõrd meeldiv olla armastatud ja armastada tundub nii meeldivad, et see kaotab kõik just kui piirid, annab vabaduse ja teha, mis tahad, et armastuse nimel võib teha kõike. On juba käibe fraas, et armastuse sõjas on kõik lubatud ja et rikkuda igasuguseid piire ja ometi me teame, et piibel paneb absoluutselt kõigele meie inimeste elule väga rasked ja rängad piirid, kuid selleks, et me püsiksime nüüd elus ja me pääseksime. Need on põhimõttelise tähtsusega ja vähemalt meeldiv oli kuulda, et selles koguduses suudeti taibata, et noortel on vaja õpetada, et kui Jumal on küll armastus, aga armastus ei ole Jumal. Armastus ei ole kõik võimas, armastus ei saa olla ebajumal, armastus nimel ei tohi ega või teha kõike, vaid ta ise allub teatud reeglitele, millest inimene peab kinni pidama. Meenutame ju, et see sama Saalomon koguja, kes oli väga tark mees ja kellel oli väga palju, siis nagu ütlesime siin, sadu naisi, keda ta armastas ja kes armastas, et teist võiks öelda, ta oli armastuse poolest väga rikas, teda ümbritses, nüüd ta armastus igas kandis, ta sai täpselt nii palju armastada inimlikus mastabis, kui tahtis valida, keda tahtis, ta oli olnud mingid probleeme, võiks öelda, et tal oli inimlik maksimum käes. Ja ometi me näeme, et see piirideta armastus viis teda langusele ja teiseks, mida koguja raamat välja toob, koguja raamat ka näitab, et ei ole inimelus midagi, mis saaks inimese elu tegelikult sügavalt mõtestada, sest kui ta loetleb ära ka ju koguja seda, mida ta kõik läbi proovis, me teame see kõik, mida võib mõelda, mis inimellu, mida saad teha. Olgu ehitada või mõelda, olgu tarkust koguda või rumalust proovida, olgu proovida alkoholi joovet, mis annab hea meeleolu või palju naisi, nagu ta ise nimetab. Kõik, mis oli mõelda, mida inimesed tahavad ja mida igatsevad, Saalomon, kelle olid kõik võimalused, proovis läbi. Ja mis oli tema avastus, mida ta kogu ajal raamas tühisuste tühisus, kõik on tühisus. Ta nägi, et ka see tavaline paljas inimlik armastus ei suuda tegelikult olla sellel tasemel, et ta suudaks anda inimese elule mõtte. Jah, ta võib meie elu täita, ta võib olla meeldiv, ta võib olla sisukas, aga ka siis, kui ta ei pane meid rikkuma Jumala seadusi, ei ole ta nii võimas, et ta suudaks tegelikult inimese elule anda mõtte. Mõtte saab tulla vaid Jumalalt, nagu ta ka oma raamatu lõpus ütleb, et lõpsõna kõigest on see karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Ta jõuab selle teadmusine, et ükskõik milline, kuidas me ei täidaks oma elu, milliste ettevõtmiste, milliste tunnete, milliste kirgede, milliste soovide, milliste võimalustega, mitte ükski sellest ei suuda tegelikult anda meie elule sügavamat ja igavikulist mõtet. See tähendab ka armastus ei suuda olla jumalikul positsioonil, ka tema on vaid üks osa inimlikust. Ja Jeremia tunneb samuti, kui inimesed on eksinud Jumala seadustest eemale, kui Jumal Jeremia kaudu ütleb Iisraeli rahvale Jerusalemmale, ma mäletan su noorpõlve kiindumust, su mõrsjapõlve armastust, kui sa käisid mu järel kõrves külvamate maal. Ja ta rääkis siis, Jumal tuletas talle meelde, et kuidas Jumal teda hoidis, kuidas ta nuhtles tema vaenlasi ja saatis neile õnnetuse, kuidas ta aitas oma rahvast. neid, kes seda rahvast, kes armastas Jumalat ja hoidis Jumala poole. Ja nüüd see sama rahvas on pöördunud Jumala armastusest teiste Jumalate armastamise ebamoraalsuse või piirideta armastuse juurde. Ja Jumal ütleb prohvet Jeremia teisest peatükist salmis 33 kokku mõistva otsuse. Kui hästi sa oskad otsida armastust, seepärast sa oledki harjunud kurjaga oma kommetes. Kui armastusest saab ebajumal inimese käes, piirideta armastus, mis ei arvesta Jumala muude seaduspärasustega, see muudab inimese selliseks, et ta hakkab tegema Jumalasi, mis kurja, nagu Salomon, ja hakkab harjuma kurja kui loomulikuga. Meie eesmärk on piibellik armastus, enne kõike siis see filia ja agape, millel on siis need sügavamad sisud. Ja see armastus tõepoolest peaks puudutama mitte ainult enne kõike loomulikult kõige tähtsamat meie suhtumist Jumalasse. Aga ta peaks puudutama ka meie suhtumist teistesse inimestesse ja veel enam loodolendistesse. Tuntud ka teoloog, arst, kunstnik Albert Schweitzer räägib sellest armastust, kuidas me saaksime ka kontrollida, kas see armastus, ta ei nimeta seda küll kreekakeelset sõna sellest oma teoses, aga kuidas sisuliselt siin, kui me loeme seda, see on see agape armastus, kas see on meis või mitte. Ja ta ütleb nõnda, tõeliselt eetiline on inimene ainult siis, kui ta kuuletub sunnile aidata igasugust elu, mida ta aidata võib. Ja kardab millelegi elavale kahju teha. Ta ei küsi, mil määral see või teine elu väärtuslikuna osavõtmist pälvib, ega ka mitte, kas ja mil määral see veel tajuvõimeline on. See on ju siis tüüpiline, kui ta seda ei nimeta siin, aga on ju see armastus, mida me nimetasime, mis ei sõltunud isiksuse otsestest omadustest, tema meeldivusomadustest ja muust, vaid mis ei küsi, mil määral teine on väärtuslik, vaid ta peab teda väärtuslikuks teatud sügavate printsiipide ja Jumala seaduse ja Jumala käsu ja Jumala armastuse tõttu. Siin ta ju rääkis täpselt sest samas, et me ka oma armastame küsida, kas meie küsime, kas meie armastus ulatub teistesse mingitel omakasu eesmärkidel, meeldivuspõhjustel või ta ei küsi sellel, vaid ta osutub seda heldust, seda headust, seda abivalmutust ka seal, kus me võiksime küsida, et kas ta on ikka seda väärt või kas ta mõnede silmis on väärt. Ja ta jätkab, elu kui selline on talle püha. See inimene siis omab seda tüüpi armastust. Ta ei rebi lehte puuküljest, ei murra lille ja vaatab ette, et ta ühtegi putukat surnuks ei astuks. Suvel lambivalgel töötades hoiab ta parem akend kinni ja hingab paksu õhku, kui et näeb putukat putuka järel kõrbenud tiibadega oma lauale kukkumas. Läheb ta pärast vihma tänavale, märkab vihma ussi, kes on sinna eksinud, siis mõtleb ta sellele, et uss peab päikese kes ära kuivama, kui ta ei pääse õigeaegselt mullale, kuhu võiks peitu pugeda, ning ta viib ussi surmatoovatelt kividelt rohu sisse. Kui ta möödub mõnes putukast, kes on loiku kukkunud, siis võtab ta enesel aega, et putukale puulehte või rohukord ulatada. Ta ei karda, et teda sentimentaalsena välja naerdakse. Iga tõe saatuseks on enne oma tunnustamist muige objektiks olla. Kunagi peeti rumaluseks arvata, et värvilised inimesed on tõelised inimesed ja et neid peab inimestli inimlikult kohtlema. Rumalus on tõeks saanud. Täna peetakse liialdatuks esitada mõistuspärase eetika nõudena pidevat arvestamist kõige elavaga, kuni tema madalaimate vormidene välja. Tuleb aga aeg, mil pannakse imeks, et inimkonnal kestis nii kaua, enne kui ta hakkas elu mõtlematut kahjustamist eetikaga kokku viidamatuks pidama. Ja ta ütleb kokkuvõttel, mis on eetika. Eetika on piiritult avardunud vastutus kõige elava ees. Ja ka tema mõistes on nii nagu ka piibelikus mõistes Schweitzeri mõttes, et armastus sisaldab endas kaas tunnet, kaas rõõmu ja kaas püüdlust. Piibelikus mõttes suurim armastus oli ju siis ennast ohverdav armastus Kristus enda kohta ka. Ta ei ole tulnud, et teda ennast teenida, vaid teenima ja andma oma hinge luna hinnaks paljude eest. Tähendab, ohverdav armastus või nagu lugesime ka enne, et suurimat armastus kui sellel, kes jätab oma elu oma sõprade või vendade eest. Tähendab, ennast ohverdav armastus on siis selles mõttes nagu tipp armastus ka selles agapes, mis läheb nii kaugele enda ohverduseni. Aga alati ei pruugi inimene ennast ohverdada ja elu ei nõuagi seda. Ja kui Kristus toob peale suurimat käsku, kui ta räägib inimestele suurimast käsust, ligimese armastusest, ja temalt tahetakse aru pärida, kes on siis ligimene, toob ta meile ju tuntud mõiste alastas Samaaria mehest. Samaaria mehe käitumist enam ei räägita armastuse kategooriast. Küll aga räägitakse sellest, et ta lakkas hale meel. Ja kui see, kes Kristus küsis, et kes on siis ligemine, siis see, kes Kristus vastas, see mees ütles, see, kes halastas ta peale. See, mida suurim käsk nimetas armastuseks, on Kristuse näite puhul esineb ühe vormina armastusest nimelt kaastunde, halastuse ja abivalmidusena. Nii armastus siis või ennast eri situatsioonides võib näidata väga erinevates külgedes. Võib olla ka väga suur käsupidamine või ka keelureeglitest kinni pidamine. Keelureeglitest me juba nimetasime, aga on oluline siiski teada, ma loen veel ühe, mis on väga oluline mõte keelureeglite mõistes, et armastus ei tähenda alati seda, et me teeme midagi nii-öelda positiivist või teeme, vaid armastus võib mõnikord olla suurem siis, kui me midagi jätame tegemata. Rooma 13.8.10 ütleb nõnda, ärgu olgu teil ühtegi muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada, sest kes armastab teist, on seaduse täitnud. Sest käsk, sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi imustada. Ja mis tähes muu käsk on kokku võetud selles sõnas, armastama ligimest nagu ise ennast. Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus seaduse täitmine. On huvitav, et siin Rooma kirjas ju Paulus armastuse mõistega läheneb hoopis põhimõtteliselt teist moodi. Ta vaatab, et armastus käsk on ikka toodud nagu tavaliselt, armastama ligimest nagu ise ennast. Kui niipea, kui ta lahti mõtestab enne seda, siis lauset või peale seda, on see tegelikult ju nii-öelda eituse vormis või negatiivses vormis esitatud. Millega me armastame siis ligimest? Paulus ütleb, sellega sa ei rikku abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi imustada, sa ei tohi varastada, sa ei tee seda teistega kolmandat, sa ei tohi seda teistega kolmandat. Ja selle täitmine, sa oled nagu keelureeglite all, tähendab see, et sa armastad Jumalat ja armastad ka ligimest. Ja ka viimane kokkuvõttev lause, mis siis on ligimese armastus, ütleb Paulus selles samas armastus, ja ta ei ütle, et armastus teeb ligimesele head, kuigi ka see on armastus, kui ta teeb. Aga siin ta ütleb, armastus ei tee ligimesele kurja. See on millegi nii-öelda eitus, ta jätab midagi tegemata. Ja me ka oma elus ju teame, et mõnikord midagi positiivset või head teha on palju lihtsam, kui jätta midagi tegemata, see võib otseselt halb või mingis muus mõttes. See, kui me midagi jätame tegemata, võib olla esiteks palju raskem ja ka palju väärtuslikum nii sellele inimesele või neile olenditele, kelle me jätame tegemata, kui see, et me neile midagi teeme. Paljuski inimesed ei vajagi, et me midagi teeksime, vaid nad vajavad mõnikord hoopis midagi muud. Armastuse täitmine on ülimalt raske. Fjodor Dostojevski, tuntud vene kirjanik ja mõtleja, 1864 aprilli kuus, 16. aprillil, kui ta päev pärast oma naise Maria Dostojevski surma vaatab oma naist, kes lamab siis seal lautsil ja ta mõtleb elu üle järele ja ta küsib nõnda, kas kohtume veel Marsaga? Kristuse käsu järgi armastada inimest nagu iseennast on võimatu. Maabe lahistab isiksuse seadus, mina takistab. Kristus üksi suutis seda. Kuid Kristus on igipõline ideaal, mille poole inimene püüdleb ja peabki loodusseaduse järgi püüdlema. Inimene siin elus, kes vähegi tõsiselt piibli mõtteid võtab, olgu usust, armastusest, seaduskuulelikkusest, Jumala kartusest või muudest Jumala seadustest, saab aru, kui mannetu on inimese elu. Kui mannetud oleme me Jumala seaduse tahtmise järgi elama, kui tohutult suured on meie vead. Ja nii ka Dostojevski tunnetab, et ta on selle naise ees, kes nüüd on surnud. Ta ei räägi lähemalt, ta on võlglane. Ta on elanud ta kõrval, aga ma olen võlglane. Ma pole suutnud armastuse käsku täita ja ta taipab, et see on nii kõrge käsk, see jääb kätte saamatuks. Jah, Jumal esitab meile nagu muudeski asjades, nagu me näeme, ülimalt kõrgeid nõudeid, hirmu äratavaid. Ja hoolimata sellest, et me näeme, et inimkond ei ole ju suutnud isegi 10 käsku täita suures ulatuses. Ei teinud Kristus Uue Testamendi seadust ja käsku mitte kergemaks, vaid tegelikult ju isendast veel raskemaks. Uue Testamendis teatud lahti seletused esitavad ju meile veel kõrgemaid nõudmise. Vähemalt teatud aspektides sügavast on nad muidugi üks ja sama, sest Jumal on sama. Ja see tähendab, et ka meie, kui me mõtleme sellest, kas meie armastame, keda me armastame, mis põhjusel me armastame, kuidas me armastame ja kas see armast on üldse tegelik ja ehtne, peame ka läbi kaaluma piibli väga paljude seaduste, käskude ja keeldude, raamide ja nõuete, piiride, aga ka nõuannete ja suundumuste valgel, kui ehtne ja tõeline on meie armastus. Kas ta on see armastus, mis peegeldub Jumalalt vastu Jumalale? Kas me tegelikult Jumalat armastame nii nagu peame? Kas me ligimest armastame? Ja kas see ligimese armastus, nagu Schweitzer ka ütleb, ulastub kogu muule loodule? Või oleme selgelt tõmmanud piirid, see meile meeldib, seda me armastame ja ülejäänd jäävad mängust välja. Need on rasked asjad, need on rasked küsimused ja vastused neile ei ole kergemad. Aga meil ei ole midagi parata, kui meie valime oma eesmärgi nii kõrge nagu tulevane Jumala riik, siis pole meil teist teed, kui armastada Jumalat üle kõige ja armastada oma ligimest nagu iseennast, armastada Jumala loodut ja tundama viga ja süüd oma puudujääke, tunnistada seda ja püüelda Jumala abiga selle poole, et me suudaksime täita ka Jumala suurimat käsku, armastada Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast. Aamen.